Nós temos tudo.
Tere, head kuulajad, rõõm on teiega taas kohtuda Pereraadio eetris. Minu nimi on Margit Prantsus ja mul on täna väga armas ja tore saatekülaline. Tema nimi on Mare Peterson. Olgu kohe alguses öeldud, et Pereraadio eetris on Mare Petersone olnud rohkem kui üks. On olnud üks väga tore järjejutu lugeja Mare Peterson, aga tänane saate külaline Mare on see, keda paljud võibolla tunnevad üldsegi Eesti Nelipühikiriku Toompea koguduse kaudu või siis tänapäeval juba aastaid TV7 kaudu. Nii et tere tulemast, Mare!
Tere!
Meie tänase saate mõtteks on rääkida Jumalale töötamisest ja just sellest töörõõmust, sellepärast, et kui me kohtusime Mare hiljuti ja tekis mõte, et võiksime raadiomikrofonide taga kohtuda, siis kui ma sinu peale mõtlen ja need aastad, mis ma sind olen tundnud veidi üle 10 aasta, peaaegu 15 aastat, siis minu jaoks oled sa alati olnud selline rõõmus töömesilane. Me kohtusime Tallinna Toompea koguduses, kui sa seal töötasid ja mina sattusin sinna seoses loovimpulsiga. Aga Mare, kuidas sina näed seda? Kahtlemata on sul suur rõõm Jumala jaoks töötada ja tegutseda, aga kui sa oma elu niimoodi tutvustuseks kokku võtaksid, sinu elus on olnud 2 suurt perioodi minu teada. Üks ongi see Nelipühi kirikus, kas sa olid sekretär või kuidagi selline administreerija ja nüüd siis see TV7 periood, aga kas sul on veel selliseid pikemaid tööperioode olnud Jumala riigis?
Jaa, võibolla kui alustada sellest, et ma olen olnud kristlane 32 aastat ja kui ma alguses Jumala juurde tulin, see oligi Sakala keskuses ja ma ei teadnud tegelikult elavast usust suurt midagi. Ja siis ma kuskil üle aasta, ma käisin koguduses kõik need algsed kursused läbi ja õppisin nagu Jumalat tundma ja ise ennast nägema, et kes ma olen Jumalas. Ja siis ma ühel hetkel tundsin, ma tahan midagi teha. Ja just alustas lastetöö seminar ja sinna ma läksin. Ja selle seminari kaudu siis ma sain lastetöösse. Ja huvitav oli see, et mind kutsuti ajalisele laste tööle. Ma olin väga põneval ajal, 93 kuni 2000 ma töötasin siis Nelipühikiriku laste töös. Ja ma olin pühapäevakooli juhataja ja samas me tegime üle eestilisi igasuguseid üritusi, seminaarid, siis meil oli laste gospelmuusika festival. See oli mul esimene 7-aastane periood kirikus töötades. Ja siis ma tundsin, et mu aeg hakkab nagu täis saama, et ma peaks nagu selle koha vabastama kellelegi teisele. Ja siis ma töötasin vahepeal nii öelda muudes ametitest, kui mind kutsutegi Toompea kogudusse, siis oli juba Toompea kogudus administraatoriks ja seal ma olin ka 7 aastat.
See töö tähendab ju tegelikult üsna palju kõik. Suhtlemine, igast asjast teadlik olemine, organiseerimine, et see ei ole, et sa istud ja nukitsed ühe asja kallal, vaid see on tegelikult nagu kõige kuidagi haldamine. Oled sa selline seda tüüpi inimene, kellele sellised asjad meeldivadki või sattusid sa selle sisse kuidagi, noh, et sa tabasid nagu ootamatult ja asja käigus õppisid?
Tegelikult üks kõige tugevam impuls, miks ma selle töö pakkumise vastu võtsin, oli see, et ma tundsin, et see töö, mida need 3 väliseesti pastorid olid alustanud, ma tahaks kaasas olla sellega ja jätkata sealt, sest kogudus oli ju olemas ja kogudus oli nagu väga valusaid hoope saanud, et kui pastor Allan Laur lahkus ja Ago Lilleorg tema asemele tuli, ma tundsin, et ma tahan oma õla alla vanna. Ja kui Ago mind sinna kutsus, siis see oli üks peamine ajend, miks sellele tööle minna. Ja muidugi ma armastasin tohutult oma kogudust ja armasta siiani ja koguduse rahvast ja see side kogudusega. Ja see mulle meeldis. Hiljem lisandus veel administreerimise pool, et me rentisime saali välja ja kohvikud ja nii edasi. Et see oli minu jaoks siuke uuem väljakutse. Aga see oli tore kõik, inimestega suhtlemine.
Tollel ajal ma kujutan ette, kui Nelipühi kogudus kolis sinna Toompea maja, kindlasti tundus, et oh, suur maja ja küllap need erinevad tööharud said kohe nagu õide puhkeda ja nagu sa ütled, et saali rent või ka erinevad kristlikud organisatsioonid, mis hakkasid kokku saama just nendes ruumides, nagu näiteks ka loomimpuls. See võis küllap olla selline väga suur muutuste aeg ka koguduse jaoks. Aga ma kujutan, et täna päeval juba see hoone võib-olla on isegi jääb vahest väikeseks, et aeg läheb edasi ja kogudus ka kasvab.
Ma ei oskagi täna öelda, sest ma olen peaaegu 10 aastat koguduse tööst eemal. Ma küll käin koguduses, aga et ma ei tea väga, mis seal nädala keskel toimub, sest et ma olen väga hõivatud ka TV7-ga.
No just. Et aga lihtsalt kõrvalt on kuulda, et näiteks noorte töö seal vuhiseb ja mühiseb igatepidi ja erinevad. Seal saavad ju ka mitmed kogudused kokku.
Jaa, praegu on isegi vist fookuskogudus käib koos seal. Aga vene kogudus on ja kurtide kogudus. Ja mis mul veel seal koguduse töös väga meeldis, et ma sain nende erinevate koguduste inimestega väga lähedaseks, näiteks kurtidega, et mul on siiamaani rõõm neid kohata ja nendega nii palju, kui ma ise tere oskan vähemalt kurtide keeles öelda, väga soojad suhted ja samuti vene koguduse inimestega. Et see on väga soe.
Kuidas on administraatoril teha jumalariigi tööd, kui juhtkond vahetub, erinevate põlvkondade vahetus lihtsalt eluloomuliku kulu tõttu, näiteks kui Allan Laur lahkus siit ilmast, Harri Leesment läks ära ja samamoodi Märt Vähi jumal andis talle uue visiooni, mis tänasel päeval Lootuse küla näol väga head vilja kannab. Ja nagu sa ütlesid, Ago Lilleorg tuli oma karja juurest Tartust siis Tallinnasse. No administraator, kes on tegelikult ju ühes mõttes ka selle koguduse ja siis ka juhtkonna vahel korraldab suhtlemist ja ajab igasuguseid asju. Kas see muutust aeg tõi kuidagi rohkem tööd või mida see sulle nagu õpetas või noh, see oli selline teistmoodi aeg ju?
Ja no mina töötasin küll Ago Lilleoruga koos, et kui ma laste töös olin, siis oli Allan Laur, aga koguduse keskel olles ma nägin neid muutusi, aga kuidagi see tuleb nagu Jumal viib ju inimesi edasi ja Jumal nagu liigutab ja sa võtad nagu asju loomulikult. Muidugi Allan Lauri lahkumine oli minu jaoks väga valus ja ma tõesti leinasin. Ja et see võttis aega. Aga teised asjad kuidagi, ma ei tea, loomulikult on need asjad läinud ja aga administraatorina töötades, ma tean, Ago mulle on öelnud, et sa lahendasid nii palju asju ise ära. ja tõesti oligi niimoodi, et vahel mõni inimene helistas ja ütles, et oi, ma sain teiega räägitud, oi, ma nüüd enam ei tahagi pastoriga kokku saada, et see oli tegelikult väga tore kogemus, et ma sain nagu olla vahendajaks.
Ühel hetkel sai see periood ka otsa sinu jaoks ja tuli TV7. No, kui sa kirjeldad, mis nagu sinu sees toimus, kindlasti oli põnevust, aga kas oli nagu kahju ka või ütleme, kuidas tullakse ühest sellisest tööst ära, kuhu sa oled pannud oma hinge ja oma kõik ja lähed ühe teise töö sisse, kus ma kujutan, et täna on sinu kõik ja nüüd kui sa siis hiljem tagasi vaatasid selle armsa Toompea hoone peale ja seal, kus sa veetsid ju palju aastaid, et kuidas see kõik on läinud?
Jaa, see ei olnud väga kerge, sest kui ma selle kutse sain, et TV7-sse tulla, siis ma algus ütlesin ei, just nimelt sellega, et mul oli ju tore töö olemas ja kõik. Aga siiski ma mingi aeg, võibolla pool aastat tundsin südames, et ma vist hakkan lahkuma. Et kuidagi tundsin, et aeg hakkab täis saama. Ma ei tea, milles see, aga ma nagu usaldan Jumalat, et kui Jumal nagu südamesse paneb midagi ja siis ta valmistab mu südant ette selleks. Ja kui ma lõpuks siis otsustasin, et hea küll, ma võtan selle töö vastu, ma mõtlesin just ka seda, et see on üks suur väljakutse enne pensioni aega. Ja kui ma Agole seda ütlesin, et ma olen teinud ühe otsuse, siis ta alguses oli muidugi hämmingus ja kurb ja aga ma ütlesin, et tead, et see on Jumala tahtmine, et ma kogesin, et see on Jumala tahtmine mu südames. Ja siis mu töö algas TV7-s ja see oli mõnes mõttes väljakutse, sest see oli täiesti teistmoodi töö ja minu töö ülesandeks on saatekava planeerimine, see on väga tehniline, aga ma üldiselt olen tehniline inimene tegelikult, et ma olen kunagi nõukaajal kutsekeskoolis käinud ja õppinud pooljuhtseadiste koostamist. Nii et see on selline elektroonika ja olen töötanud 16 aastat elektroonikatööstuses ja ma jagan seda, vähemalt seda, mis ma tolla ajal pidin jagama üsna hästi ja see mulle väga meeldis. Nii et mu taust on väga tehniline.
Nii et vaata, kuidas Jumal saab ära kasutada selle, ta teadis, kui sa seda õppima läksid juba, et sellest ja. On tulevikus kasu.
Ja üks huvitav fakt on veel, mis nagu on mulle igapäevases töös vajalik. Kunagi nooruses peale keskkooli ma tundsin, et ma tahan õppida, aga ma ei olnud väga pädev ülikoolis õppima. Ma läksin keelte kooli. Ja mul õde läks inglise keelt ja ma mõtlesin, et aga mulle ei ole inglise keelt kuskil kasutada ja et ma lähen soome keelt õppima, et ma vajan nagu grammatikat, et saada põhjalikult seda keelt tundma, sest ma teleka vahendusel minuni see ei jõua. Ja ma käisin keeltekoolis ja õppisin soome keelt ja nüüd, kui ma töötan TV7-s, siis ma vajan seda soome keelt.
Jällegi, no täielik Jumala juhtimine.
Jah, nii on.
Naiste jutud.
Kujutan ette, et kui sa töötasid Toompea koguduses, siis kui sa läksid õhtul koju sealt, panid ukse kinni, kindlasti sul olid veel nagu ikkagi need päevaga seotud mõtted peas ja küllap ka see töö tuli koju kaasa. Telefon ju küllap ühel administraatoril võib eliseda ka ilisel õhtutunnil. Aga kuidas on TV7-s? Kas see on nii, et kui sa tööpäeva lõpus paned ukse kinni, kas kõik jääb siis sinna Ristiku tänavale või tuleb see töö ka koju kaasa?
Ja alati ta ei jää sinna Ristiku tänavale, et teine kord ootamatusi võib juhtuda otse saadete puhul ja kui ma lähen koju ja näen, et seal on otse saade ja näiteks pilt seisab või midagi, siis tuleb hakata helistama ja teada andma, et meil ei ole pilti.
Just, see on raadiotöös ka, mitte küll, mis puudutab pilti, aga mis puudutab häält. Oleme aastate jooksul neid kõnesid teinud oma vahel siin küll ja küll, et kui mingil kellaajal peaks hakkama üks saade, aga algab hoopis teine saade või on suisa vaikus eetris ja no selline nii-öelda kontroll kuulamine, et kas TV7-l on ka juba selle 15 aasta jooksul välja kujunenud no mõned sellised valve vaatajad või publikumed, kes kohe annab teada, kui midagi on?
On mõned inimesed, kes helistavad kohe, aga meil on nagu avalik number on see lauatelefon, mis meil on ja siis me alati ei pruugi sellele vastata, et siis me peame ise olema valvel. Et kas siis on mingi linnukeene jäänud tegemata kuskil andmebaasis või on mingi rünnak internetis, et sellised, mis tänapäeval on nagu tehnilised probleemid, võivad olla.
Kui sa tuled hommikul TV7-sse, hakkad oma tööga pihta, teil on ka ühised palvehetked seal. Kas sinu töö on nagu päevast päeva võrdlemisi üks ja sama või on seal vaheldusrikkust ja mis nagu sulle seda rõõmu nagu pakub, et ilmselt ei ole see selline kuiv rutiin, sest seda jaksaks pikalt teha, et mis sind nagu rõõmustab või vaimustab selles?
Jaa, nende aastate jooksul, et pea 10 aastat, mis ma olen seal töötanud, on mu tööülesanded väga muutunud. Et kui ma alguses läksin saatekava planeerijana ja mu tööülesanded olid põhiliselt siis arvutis töötada, aga ühel hetkel ma tundsin, et mul jääb aega üle ja siis ma panin käed külge ka saadete tõlkimisele või subtiitrite tegemisele. Alguses soome keeles ja olen inglise keeles proovinud ja isegi vene keeles ja veel on tulnud juurde ülesandeid, nagu meil on e-pood, siis ma pakin neid oste raamatuid ja mis meil parasti müügil on ja tellitakse. Ja kuna telefon on minu laua peal, siis ma ka vastan telefonile. Ja üldiselt meil on selline töökollektiiv, et kus on abi vaja seal, teeme ühiselt. Ja praegu on ka, kui on vaja lauda katta, et catering, siis seda olen teinud noorte kolleegide abiga ja väga vaheldusrikas töö. Puudust ei ole, igavust ei saa tunda.
Ja ükski päev ei ole ilmselt ka ühesugune.
Ei ole.
Kuidas näeb üks tavaline tööpäev välja? Just selles mõttes, et kui palju teile sattub inimesi sinna, kas mõni päev on ka selline, kus te olete ainult oma töömeeskonnaga seal ja nokitsete, monteerite, planeerite, noh, teete seda nii-öelda musta tööd või järeltööd või ikkagi iga päev tuleb teile ka saatekülalisi, kellega salvestada?
Saatekülalisi iga päev ei tule, sest meil iga päev ei ole salvestusi. Salvestuse ettevalmistamine võtab tohutult aega kõik stuudios, et meil on ainult üks stuudioruum ja meie tootmismeeskond peab ehitama uuesti kõik stuudio üles ja jälle maha võtma. Ja iga päev meil küll külalisi ei ole, aga me kunagi ei tea, kes sisse võib astuda ja me ei ole öelnud, et ei tohi tulla või midagi, ikka kõik on tere tulnud. Kes...
Ja kui keegi tuleb, siis temaga saab rääkida, kindlasti näidata, milline näeb teie teletöö välja, rääkida juttu, siis läheb jälle aega ja siis sa lähed jälle oma lava taha vaatad nii, kus ma nüüd olingi oma asjadega. Et...
Jaa, kuna minu töö nõuab tohutut keskendumist, siis mul on tihti peale nii öelda jutumärkides segajad, et kui tootmisest keegi tuleb küsima minu käest midagi, et millal see saade on eetris või midagi, siis ma pean oma mõtte ja ka selle pildi sealt arvutiekraanil katkestama ja minema siis kuskile teise kohta otsima midagi ja siis kui tema saab vastuse, siis ma pean tükka aega mõtlema, mida ma tegin, et minna tagasi rutiini. Aga see kõik mulle meeldib, et see ei ole mulle kuidagi koormaks või milleks. See töö ongi selline.
Ilmselt sa oled siis ka selles osas väga rahulik inimene, et sa suudad uuesti jälle keskenduda, sest see mõnda inimest võiks küll ju väga närvi ajada, et jälle mind segatakse igasugust asjadega, ma tahan oma tööd rahulikult teha.
Ja ma arvan küll, et mul loomus on rahulik, aga ma olen imetlenud alati teadlasi, kes kogu elu uurivad midagi, et kuidas neil on see kannatlikus. Ma oma arust olen väga kannatlik inimene, aga ja et mul peab olema vaheldusrikkus.
No seda see teletöö kindlasti pakub.
Ja.
Aga ma arvan, et teadlased on lihtsalt nii nagu huvitatud sellest teemast, mida nad uurivad, et noh, nii ununebki ära, et oota, millal ma viimati sõin või et oi, kell on nii palju, ma pean nüüd sinna hoopis minema ja siis ta ohates tõuseb sealt oma laua tagant püsti ja läheb jälle, et eks kõik sellised suuremad noh, avastused ja saavutused ju tehaksegi sageli võibolla oma argielu hinnaga, et lihtsalt tegeldakse selle oma meelisteemaga ja kõik teised asjad on häirivad.
Ja see on nii teistmoodi elu ja töö.
Ja teeme väikese muusikapausi ka jutu vahele. Mare, kas sul on oma lemmik muusikat ka, mida sa heal meelel kuulaksid? Kas sulle meeldib ülistusmuusika, kas sulle meeldib jutustava sisuga laulud, mõni stiil?
Jaa, mulle meeldivad jutustava sisuga laulud. Et ma kunagi sain tohutult õnnistatud Carmenist ja seal oli teisi nimesi veel, mida ma praegu hetkel ei mäleta, aga just nimelt see, et nad jutustavad oma lauluga loo. Muidugi mulle meeldib muusika, ka klassikaline muusika, aga kristlasena tõesti need jutustavad lood.
Jah, ja Carmen oli ju tegelikult just selline muusikaevangelist, ja. Kes oma lugudega maalis mingi väga elutruu pildi ja. Mingist olulisest sõnumist ja ma usun, et just see pärast see kõnetaski nii paljusid.
Ja ma mäletan, kui palju ma kuulasin seda kolmandat taevast, Third Heaven. See lugu nii rääkis mulle noore kristlasena. Siis olid kassetid, kui kerisin edas tagasi seda laulu.
No aga kuulamegi siis siin kohal just seda lugu ja teeme ühe tagasi vaate aastakümnete taha.
Still aware of those around me. I could hear their cries and sense their grief, but was physically incapable of responding to them in any way. There was surprisingly no sensation of death, but without doubt, I knew I was dying, as my spirit and body, naturally and without effort, began to separate. An entirely new dimension of reality unfolded, like the slow opening of a rare flower. Celestial mysteries were revealed from beyond. The atmosphere was permeated with the healing melody of an invisible choir, and I knew I had entered the domain of the living God. My eyes beheld a vast concourse of souls from every nation, dressed in the spotless garments of the redeemed. With a loud voice, they echoed praises to their king. I saw a mighty throne around which were seated 24 elders with crowns of glory, and like the sound of rushing waters, they began to sing. They sang. I heard them say, "Holy, holy, holy is the Lord." They said, "Holy, holy, 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 holy is the Lord." The whole principle of living was different. Food and water wasn't needed to sustain life. There was no mental agony, tears, source of tears, or any physical pain. Light did not come from one source like the sun, but God's glory illuminated everything. So shadows did not exist. Neither did elemental changes like snow, storms, or even rain. Then, in all of its pristine grandeur, I saw the holy city suspended like a cube in the expanse of eternity, 1,500 miles high and just as deep as it was wide. Indescribable colors were refracting everywhere from the precious stones it was made of, with 12 angels guarding the gates, fashioned from one solid pearl on each side. Then, from behind me, I could sense the presence of one whose virtue shot through the very fibers of my being. As I slowly turned, a glorious radiance consumed my eyes. His silhouette was backdropped by the immense sea of glass, and for the very first time, my eyes beheld one altogether lovely,
the lily of the valley, the fairest of 10,000, my Lord, my Savior, Jesus the Christ. I threw up my hands and cried, holy, 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 holy is the Lord. My soul said, holy.
His eyes were filled with tenderness, encouragement, strength, and love. His countenance proclaimed he knew everything there was to know, or ever worth knowing. Being with him was to have everything I ever wanted, be everything I ever imagined, and arrive at everywhere I only dreamed of going. Then, the same voice that spoke the worlds into existence spoke my name in affectionate tones. He said, "My beloved child, there are those left behind who are deeply grieved at your death. They've prayed I return you to your earthly life, and because of their faithfulness to me, I am willing to grant their request." I said, "Lord, if my loved ones only knew the limitless wonders of heaven, if they could steal but one brief glimpse of glory, I know what they would do. Because they loved me, they never asked that I return to the confines of my human body. Lord, I can't go back. Please, let me stay with you. For you are the resurrection and the life, the Son of the living God. You're the only one worthy of honor and glory and power and praise. Master, only you make all things new. For you alone are Lord and God, Savior and King. And forever and ever, throughout all eternity, I'll join the hosts of heaven as they praise you, day after day after day, singing, Lord of all the earth. Forever he shall reign. Lord,
tänaseks saatekülaliseks on Mare Peterson ja oleme eelpool rääkinud tema tööst Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Toompea koguduses, lastetöös ja administraatorina, ja jutuga jõudsime ka TV7 juurde, kus sa oled viimased umbes 10 aastat tegutsenud ja kuulsime, et see töö on väga mitmekesine, aga Mare, ometigi on ööpäevas 24 tundi, millest teatava osa sa oled seal telestuudios. Kas sul on olemas ka selline asi nagu vaba aeg ja mida sa sellel ajal teed?
Jaa, et aegu on olnud erinevaid ja huvid on ka erinevad olnud, aga tänasel päeval üks minu huvi on koorilaul. Et ma käin naiskooris laulmas ja see hobi on olnud mul juba pea 20 aastat. See ei võta küll nii palju üks päev nädalas ja siis mõned kontsertid ja mõned väljasõidud, ja, aga see on üks tore hobi. Ja see on teine seltskond, täitsa teised nagu suunad. Ja siis mulle meeldib kududa. Ma koon koon palju õhtuti. Ja mul on ka lapselapsed, kes aegajalt mul külas käivad, nad on küll suured, enam nad ei vaja mind nii kui võibolla mõned ajad tagasi, kui nad väiksemad olid ja ma neid hoidma pidin, aga nüüd nad on kõik koolilapsed ja nad käivad, on juba ise inimesed ja käivad mul külas küll, aga nendega, nende eest ei pea enam hoolitsema nii, et selline vanaema ma ei ole väga unnutaja.
Aga kas vastab tõele, et kui sa tuled sealt oma telemaailmast nende mõtete juurest ja lähed näiteks laulukoori, et see aitab kuidagi, noh, ma ei taha öelda pinged, aga need töömõtted maha panna ja sa nagu rõõmuga sukeldud selle muu asja sisse ja järgmisel hommikul jällegi rõõmuga oma laulumõtete juurest telemõtete juurde?
Jaa, ikka. Isegi kui ma olen päeva lõpuks väsinud ja mõtlen, et oh, ma olen nii väsinud, et ma ei jaksa laulda, siis ometi kõik need hääleharjutused ja pärast ma tulen ära, ma olen nii virge ja see on nagu tohutult maandav kuidagi teisiti ja samas tõstab üles. See on üks tore hobi.
Kas sulle meeldib ka lugeda, mida sa oled hiljuti lugenud?
Mulle meeldib lugeda, aga ma ei ole palju aega leidnud, sest et mul nagu sobib rohkem kudumine õhtuti, et see on ka nagu üks maandamise viis või ja mulle meeldib näha töötulemusi. Et kui ma igapäevases töös võibolla ei näe neid töötulemusi, siis kodus ma näen neid tulemusi, millega ma hakkama olen saanud.
Kujutan, et kudumine või mis tahes käsitöö on selline ka teraapiline, et selle käigus sa saad oma mõtteid korrastada, võibolla tuleb isegi mõni hea mõte, kui sa näiteks pannes kokku saate kava, seal peab ju ka asju sobitama oma vahel ja vaadata, et ei ole mingeid kattuvusi või sarnasusi ühesõnaga, et sa saate kava oleks mitme kesine, et mõni selline küsimus, mis päeva jooksul jäi lahendamata korraga seal kududes tuleb mõni hea mõte, et aga võt äkki nii hoopis saaks lahendada.
No, nii on. Nii on, et see on selles mõttes küll väga inspireeriv töö ja kudumist nagu ma ei, väga ei pinguta, et see on nagu rohkem lõpestumiseks ja tõesti ma saan oma mõtteid mõelda.
Ja sa siis kood vaikuses, et see ongi selline mõtlemise aeg või kuulad muusikat?
Ja tegelikult mul on telekas lahti ja ma küll rohkem telekat kasutan raadiona.
Ja
siis selle taustal. Aga mul on üks hobi veel, mis puudutab liikumist, et mulle meeldib tohutult suusatada, murdma suusatada siin Eestimaal. Ja kuna ma olen Pääsküla raba ääres kasvanud, siis igal vabal valgel hetkel ma käin ja sobival ilma puhul käin Pääskülas rabas suusatamas. Ja kui lund ei ole, siis ma käin kõndimas seal. Et mul on kaastaseks kõrvalt majast naabrinaine, kellega me koos siis kõnnime niimoodi 10 kilomeetrit, aga suusatan üksinda.
Sellel ajal ka küllap no, mingi mõtte tegevus läheb liigutuste peale ja et sa jälgid teed, kus sa liigud, aga küllap sellel ajal saab ka palju mõtteid korrastada.
Ja ma olen nüüd suusatamisega sellel aastal juba algust teinud. Ja kui ma esimest korda metsas olin, siis ma nautisin seda loodust ja ma olen nii tänulik Jumalale, kus maal ma elan, et meil on 4 aasta aega ja see vaheldusrikkus. Ma olen väga tänulik selle eest. Ja siis ongi, tegelikult see on üks palve teekond. Ja mis mulle veel meeldib? Meil ei ole väga palju inimesi seal, sest et meil ei ole sisse aetud teid. Me peame ise seal suusaradu ajama ja mõned suusatajad on. Et kui keegi vastu tuleb, siis ma olen hakanud inimesi tervitama ja nii mõnegagi jutu peale saanud täitsa võõrad inimesed, aga mõnes mõttes tuttavad näod. Et see mulle ka meeldib väga. No lisaks murdma suusatamisele mulle meeldib ka mäe suusatamine. Et ma olen oma poja perega käinud Rootsis ja Norras suusatamas ja see on fantastiline. Minu jaoks mäest alla vihisimine ja jälle see loodus, imeline lumi ja see kiirus ja ikkagi ma imestan seda, imetlen seda loodust, mida, mis Jumal on loonud.
Naiste jutud.
Niimoodi kõrvalt kuulates ja vaadates, kuidas sa rõõmuga teed nii Jumala tööd kui ka siis vuhised suusaradadel, ei pea looma illusioone. Küllap on sul olnud ka nagu sellised raskemaid hetki, kas või oled sõitnud, suusatanud kuhugi võssa või mõni selline raske ja pealt näha välja pääsmatu olukord. Kuidas sa oled hakkama saanud nendes hetkedes? Et kuidas nagu Jumal on sind aidanud neis või on sul olnud sellised ka, ma ei tea, õppetunde või?
Jaa, eks elu jooksul ikka, ega siis kõik kogu aeg ei ole nii roosiline. Aga no mis puudutab suusatamist, seal mul ei ole olnud mingeid siukseid halbu hetki, aga elus ikka on tulnud, et aga ma ei ole kunagi mõelnud seda, et Jumal, et miks nii ja ma olen kuidagi koos Jumalaga püüdnud nendest asjadest läbi minna ja mis minu jaoks väga palju on aidanud, on kõndimine. Ma lähen välja ja väga rasketes aegades ma olen lihtsalt siteerinud Jumala sõna oma südames ja ma tean, et psalm 23 on see, mida ma olen ikka väga palju korranud, et ka kui ma kõnniksin surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga, su kepp ja su saun, et rööstivad mind. Lihtsalt kui sa enda jaoks oma südames või kõva äälega seda tsiteerid, siis väl hetkel ma kogen, et see on aidanud. Ma tuleb koos Jumalaga läbi minna, sest et muidu ma ei tea ju, mis on kerge aeg, mis on rõõmus aeg. Et ma olen ka ennast lohutanud nendes rasketes aegades, et küll see varsti läbi saab.
Just, ma olen ka mõelnud selle peale, et kui kõik ainult oleks hästi sujuv elus ja raskuseid ei olekski, me ei oskaks ilmselt hinnata seda Jumala õnnistust, mis meie elus on ja neid häid aegu ja häid asju.
Ja kui ma olen oma nii öelda õnne tipul või kui mul on tohutu hea aeg, siis ma olen mõelnud, et see ei ole igavene. Et mul tuleb olla nagu kohaneda erinevate aegadega. Ja see ongi elu ja see on huvitav.
Kas teletöös on ka teine kord raskeid hetki? Küllap on sellised asju, mida te terve nagu meeskonnaga läbi kogete ja siis olete palves Jumala ees, aga ka sinu spetsiifilises töös, mis sa teed, oled suure töö juba ära teinud mitu tundi ja siis korraga kas mingi tehnilise viperuse tõttu kaob midagi ära või et kuidas sa nendest olukordadest välja tuled? Teine kord on ju just kui emotsionaalselt nii raske hakata seda sama asja uuesti tegema.
Ja ma elan nagu ajast ees oma tööga. Ja ma pean planeerima, kui on jõulueelne aeg, ma planeerin esimest uut pool aastat. Ja päris raske on planeerida sellepärast, et ma ei tea ju, mis saated veel tulevad. Ja kui ma siin panen mingeid saateid, paigutan saatekavasse ja siis tuleb mingi muudatus ja siis ma pean uuesti kõik hakkama tegema. Aga see ongi mu töö ja see ei tohi ju mind rivist välja lüüa ja see ei löögi mind rivist välja. Et võibolla, mis on natuke keeruline, kui mingi saade jääb valmimisega hiljaks ja ma pean siis seal tootmises käima, et kui millal see saade tuleb ja et peab kohe-kohe olema valmis ja et see on natuke raske nagu inimestele pinda käia, see mulle ei meeldi. Aga kuna meil on nii tore kollektiiv ja me võtame palju asju huumoriga ka vaatamata olukorrale, siis jälle pole millegi üle vihastada või närvitseda.
Ja see huumoriga võtmine on väga oluline elus.
Ja.
Et teha teine kord ka enda üle nalja või mingi olukorra üle. Ja.
See mulle meeldib. Mulle meeldib enda üle naerda. Et ma olen juba piisavalt vana, et enda üle naerda, et ma ei karda seda.
Ja see on hea märk, inimesel on närvid korras. Jaa.
Have you been to
äkki räägid mõne sellise toreda loo veel TV7 kas argipäevast või tegemistest, et kui on mingi selline keerukas olukord tulnud või miks mitte ka humoorikas olukord ja kas see lahendus on tulnud või siis ka näiteks mõni selline näide, et sa oma töös, noh nagu sa ütlesid, et mõni asi on seal lahtine veel ja see takistab sul edasi minna oma tööga, et kuidas võib-olla sa oled kogenud püha vaimu juhtimist, et sa korraga lihtsalt tead mingit vastust ja pärast tuleb välja, et täpselt nii läkski.
No võib-olla ma alustan jälle sellest humoorika poole pealt, et ma mäletan kord, see on juba mõned aastad tagasi, kui Päivi Pitko veel oli meil ja ta kutsus mind saatesse ja meil oli mingi tahvelarvuti loosimine ja ma pidin siis sealt looside hulgast leidma siis selle võitja. Ja ma panin käe sinna kaussi ja võtsin sealt siis selle ühe lipiku välja, tegin selle lahti ja pidin ütlema siis võitja nime, aga mul ei olnud prille. Ja ma ütlesin, ma ei näe. Ja no see läks siis sinna nii öelda nalja videosse, et
see ei olnud otsesalvestus.
See ei olnud otsesaade ja aga see oli ja selline hetk, et ma võtan lahti sildi ja ma ei näe, mis sina kirjutatud on. Aga jah, teile töö on selles mõttes, siis toodi mulle prillid või öeldi nimi ette ja siis ma ütlesin selle nime. Et see oli selline minu jaoks kaamera ees olemine. Ja,
kas kunagi 1. aprillil koguneb neid aastate jooksul neid sellised apsakaid, et neid saab siis näha ka?
Jaa, neid on ikka näidatud ja seda sama apsakat on näidatud ka kunagi, et meie usinad need tootmise tiimi mehed ja naised, et nemad koguvad neid apsakaid, et on olnud päris vahvaid apsakaid. Meil on see tootmismeeskond ja minu mõelest nendel kogu aeg Jumal juhib nende tööd, et meil on nii palju neid uusi saate sarju tulnud ja neid saate külalisi, keda kutsutakse, et noh, ma väga täpselt ei ole sellega kursis, aga minu mõelest on täielik Jumala juhtimine ja kuidas need saate külalised esile tulevad ja nad on kohe nõus ja samas meil on inimesed, kes ise pakuvad, et teha saadet, mis on väga vajalikud ja minu mõelest on täielik nagu Jumala juhtimine, et seda ei saagi teisiti teha ja need meeskonna palved hommikuti, et see on midagi sellist, mida ma tõesti ei olegi varem kuskil töökohas kogenud, sest alates sellest, kui meil need pidevad palved tulid, on asjad nagu muutunud. Palve elu on väga oluline.
Saate kõik koormat panna Jumala ette juba hommikul.
Ja tänada ette.
Naiste jutud.
Mare, nii huvitav on kuulata eriti just sellest teletööst. Me oleme praegu pereraadios ja nii teles kui raadios me toodame saateid ja on sellist stuudiotööd palju. Et no loomulikult üks raadiosaade sünnib lihtsamini ja ka vähem kulukalt kui üks telesaade. Et kui no, meie tänase saate tegemiseks oleme siin stuudios ainult kahekesi, siis kui mitu inimest peaks olema teles töös selleks, et näiteks kui see meie saade siin praegu oleks telesaade, meie kahekesi küll hakkama ei saaks?
Ei, režissöör on vaja, helirežissöör, siis on stuudio ülesehitad, kaamera inimesed.
Ja pluss need ettevalmistused, kõik on ju stuudio kujundus. Ja.
Et meil on vabatahtlikud kaamera inimesed, käivad meil ikka otse saadetes ja siis salvestustel. Et me oleme nii tänulikud nende vabatahtlike eest, kes panustavad. Siis meil on vabatahtlikud tõlkijad, kes subtiitreid teevad aastaid ilma mingi tasuta. See on tohutu panus Jumala riigi tööks.
Aga küllab neilgi on siis rõõm Jumala viinamäel töötada, et ega muidu ei jaksaks teha pikalt.
Jaa, ma usun küll. See on tohutu vanus tegelikult, mida vabatahtlikud sellest töös panevad.
Kui kasutada praegu seda raadioeetri võimalust, kui mõni raadiokuulaja praegu mõtleb, et äkki saaksin minagi midagi TV7-s teha, no näiteks tulla vabatahtlikuks, kas siis mõne ühekordse asja juurde või võib-olla ka pidevalt, et mis valdkonnas te abikäsi vajaksite?
Jaa, selle üleskutse ma teen hea meelega, sellepärast esmalt, kus mina kaasa löön, on ka telefoni vastamine, et kui meil on palvesaated, siis
teisipäev õhtuti
ja esimene ja kolmas teisipäev. Et siis meil on vabatahtlikud inimesed, kes käivad telefonile neid palvesoove vastu võtmas. Sinna me alati ootame uusi, et et need vanad olijad ära ei väsiks, ja, sest see on õhtune aeg, kella 7-9 kestab saade. Siis meil on tihti ka võibolla lauale vaja midagi panna, praegu teeme oma jõududega, aga see on mingi tööarvelt ja suuke lihtne catering, ütleme, või leivad või supikeetmine. Meil ei ole küll mingit erilist kööki, aga miks mitte kokku leppida ja et võt selleks päevaks on meil vaja natukene abi. Ja siis muidugi tehnikahuvilisi, et kes suudaksid kaamera taga olla.
Olete natukene valmis tegema väljaõpet, kui tarvis? Et...
See on kindlasti, väljaõpe tuleb teha. Meil on ka aastaid ühed ja samad käinud ja noh, on ka uusi juurde tuld ja mitte ainult mehi, meil on ka noored neiud seal aviks, kes on tehnikahuvilised ja see on ikkagi mingil määral tehniline töö. Jaa.
Ja küllab, kui on mingi suurema saate salvestamine, siis võib täiesti ette arvamatute asjade juures olla abi, sättida, tassida, tuua, et mida iganes.
Jaa, nii on, et ikka on vaja ja kui meil on ka näiteks väljas salvestused, otse ülekanded sealt TTT või märkame koos salvestused, et seal on ka olnud vaja kaamera abi ja tassimise abi ja kõik. Et siis võib meile kirjutada tv7@tv7.ee meili teel lihtne. Iga pakkumine on teretulnud ja siis võetakse ühendust.
Ja ma kujutan ette, et alati võib ka teada anda näiteks tagasisidest saadete kohta, mis saade on meeldinud või milliseid saateid eriti sooviks rohkem näha, kas teemade osas või saate külaliste osas.
Ja meil on võimalus ka kodulehelt, seal on tagasiside ja samas ka tagasiside tv7.ee. Ja palveõhtul me võtame palve soove vastu palve@tv7.ee, et sellised erinevad võimalused, aga jah.
Tegelikult võiksime ju ka julgustada inimesi ikkagi andma rohkem tagasisidet, et eestlased ilmselt väga innukad ei ole selles osas.
Ja siis ma unustasin ühe tähtsa asja ära, et on see tõlketöö. Meil on ikkagi veel saateid andmebaasis, mis võibolla vajaksid kas soome keelest eesti keelde või siis inglise keelest eesti keelde ja rootsi keelest. Rootsi kanali saateid, meil lihtsalt ei ole rootsi keele tõlke, et kui keegi sooviks oma õla alla panna vabatahtlikuna, et miks mitte.
Ja ma usun kindlasti mõni rootsi keele oskaja praegu kuuleb ja mõtleb, ja. Et kas nüüd on minu võimalus midagi ja. Teha, et siis võib julgelt teiega ühendust võtta.
Just, et siis saadetakse lihtsalt proovi töö ja kui sobib, siis meil on toimetajad olemas nii, et seda kartma ei pea, et nüüd midagi läheb valesti või et toimetajad ikkagi vaatavad üle ja teevad sobivaks nagu formaadiks.
Ma omalt poolt lisan juurde, et kindlasti head kuulajad, kui te olete TV7-st selle kaudu saanud õnnistatud ja te soovite, et see töö jätkuks, siis alati on võimalus ka annetusega toetada, kas ühekordse annetusega või teha selline teatav noh, iga kuine või mingi ajatagant selline pühendumus selleks, sest kui noh, me oleme praegu raadios ja noh, mul on natukene ette kujutust, mida siin töö nagu tähendab ka rahalises mõttes, siis teletöö, mina ei tea, kui palju see kõik maksab, aga mu ette kujutus on, et see on ikkagi kordades kallim ja Eesti annetajad on olnud väga tublid, aga siiski, mida rohkem on Eesti inimeste poolset toetust, seda paremaks ja rohkem Eesti kanaliks ka TV7 kujuneb.
Jaa, annetus on väga oluline ja ma ei saaks annetusest rääkida, kui ma ise ei anneta. Et ma olen aastaid olnud ka ise toetaja ja ma julgelt kutsun üles annetama ja toetama, kellel vähegi on rõõm vaadata seda kanalit, et see hind on küllaltki kõrge ja meie palgad ei ole suured, et me ei saa nagu endale seda raha, aga just, et see kanal töötaks, et see on väga oluline.
Ja lõpetuseks lisan ka selle, et TV7-l on olemas veebipood, kuhu kindlasti tasub sisse vaadata, et olen isegi mitu väga huvitavat raamatut just TV7 kaudu saanud endale soetada.
Ja meil on oma kirjastus. TV7-l on oma kirjastus ja me anname ka aegajalt vastavalt võimalustele välja raamatuid, et viimane raamat oli, ma ärkasin Afganistanis ja ootel on kohe-kohe trükki jõudmas Märtvähi raamat. Saab vaadata e-poodi, et mis seal saada on praegu.
Ja see ma ärkasin Afganistanis on juba ka pereraadio saates tutvustust leidnud ja loodame, et ühel hetkel on meil ka järjejutuna siin eetris. Aga aitäh sulle, Mare, tänasesse saatesse tulemast. Ma loodan, head kuulajad, et see on tulnud ka teile õnnistuseks, et see on tulnud Jumalale auks saade ja et te olete tänasest saatest saanud ka ikka sellist rõõmu Jumala töös selles kohas, kus teie olete. Meenub üks piibli sõna, mis ütleb, et olge ikka innukad ja vankumatud issanda töös. Et Jumal on see, kes annab meile mitte ainult rõõmu, vaid annab ka palga selle töö eest ja see on parim asi, millega oma elu nagu sisustada ja täita just Jumala jaoks tööd tehes.
Aitäh kutsumast, Margit, ja tõesti kuulajatele palju õnnistusi ja imelist Jumala teenimist ja koos Jumalaga käimist.
Tänase saate külaliseks oli Mare Peterson, minu nimi on Margit Prantsus. Soovime teile head kuulajad, palju Jumala õnnistust ja kohtumiseni järgmisel korral. Naiste jutud.